heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back.
Στεφανία, σ' αρέσει αυτό το τραγουδάκι?
Βεβαίως.
Σ' αρέσει, έτσι?
Βεβαίως.
Είναι αυτό όταν ήσουν πιο νέα, με αυτά χόρευες.
Πότε είναι το τραγούδι? Ποιο, το 84? Ποιο, το 84? Ήμουν αγέννητη, ρε γατάκι.
Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη είναι
Μπάμπης εδώ. Παπαδημητρίου, ναι, εδώ να με πειράζει, εντάξει, βάριεσαι.
Δεν βάριεσαι.
Λοιπόν.
Έβαλαν πτήση απευθείας, η Aegean έβαλε πτήση απευθείας.
Για πού να πάω? Έχω πάει.
Από Κωνσταντινούπολη στη Σαντορίνη.
Α.
Wow.
Μάλιστα.
Μπράβο.
Ωραία.
Τι.
Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου και κυρία Κασίμη, επειδή δείχνετε μεγάλη άγνοια του τι συμβαίνει πραγματικά στην Ουκρανία και στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο εσείς, καλό ήταν θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του Ιταλού συναδέλφου σας.
Ποια δηλαδή?
Τώρα που την ένα ή ιταλικό.
Γιατί δείχνουμε άγνοια, δεν κάτι καταλαβαίνουμε, δόξα τω Θεώ. Τι είναι, διάφορα.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φράνκο Φρακάση μιλάει στο δίκτυο BioBlue24.com για το βιβλίο του με τίτλο Το Τέταρτο Ράιχ και περιγράφει το πώς οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης οδήγησαν τους νεοναζίς στην κατάληψη της εξουσίας στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκου.
Μάλιστα. Δεν θα το διαβάσω, θα τον στεγχωρήσω τον ακροατή, αλλά κατάλαβα. Δόξα τω Θεώ.
Εντάξει.
Άλλωστε και ο Πούτιν λέει κάτι πάρα πολύ αστείο μεταξύ όλων των άλλων. Αυτή είναι, λέει ότι εξαπατήθηκε η Ρωσία διότι είχε δοθεί στον Κορμπατσόφ.
Στον Κορμπατσόφ, το θυμάμαι. Αγέννητη και τότε ήμουνα.
Όταν έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς.
Αγέννητη, ναι. Ποιο είναι το 92 τώρα? Α, το τραγούδι τελικά, γεννημένη.
Δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί. Του είχαν υποσχεθεί.
Ναι.
Κάποιο στη CIA, ο επικεφαλής της CIA, του είχε υποσχεθεί ότι δεν θα πάει προς Ανατολά στο ΝΑΤΟ. Προφορικά.
Ναι, ναι.
Και τώρα λέει ο Πούτιν λέει ότι του το είχαν υποσχεθεί και δεν το κάνανε. Δεν μας παρατάει, λέω εγώ. Δηλαδή όλες αυτές οι χώρες τις οποίες τις είχε υπό την κομμουνιστική μπότα, με ανελευθερία, με όλα αυτά τα πράγματα, για να νιώθει ασφάλεια, τις είχε καταλάβει εκμεταλλευόμενη την ηρωική πάντα συμμετοχή της στον Δεύτερο Παγκόσμιο για την καταστολή του χιτλερισμού. Τώρα τα ξεχνάει, τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Λοιπόν, έλα παρακάτω,
έλα μην παρακάτω. Ακούω τέτοια. Θα πάμε και...
Για το νερό υπάρχουν όπως σχεδόν κάθε μέρα βγαίνει κάτι δυσάρεστο.
Τι νερό, βλέπω εδώ στην Ισπανία. Το έχουμε και στο ενικό σας, στα πρώτα θέματα. Γιατί είναι όντως ακραίο το κύμα της ζέστης, μέχρι 40 βαθμούς. Το πιο καυτός λέει Μάιο, εδώ και δεκαετίες. Τι συμβαίνει?
Εγώ σου λέω για τη λειψιδρία.
Συνδέονται όλα αυτά. Μαζί δεν είναι θέμα.
Ναι.
Γι' αυτό το είπα.
Βγήκε τώρα καινούριο report. Θα δοθεί στη δημοσιότητα. Το έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Αλής Χάνκοκ στους Financial Times και είναι ένα report το οποίο θα λέει ότι θα κληθούν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να μειώσουν την κατανάλωση νερού τουλάχιστον κατά 10% μέχρι το 2030. Mm. Θα παρουσιαστεί η σχετική οδηγία τον επόμενο μήνα.
Συγγνώμη, ο Σεπολιώτης, λέει, δίκιο έχει ο Σεπολιώτης, ότι τώρα δεν θυμάμαι αν είναι 2.500 drones, αλλά όντως και ουκρανικά drone πήγανε, χτυπήσανε σε περιοχές της Ρωσίας και στη Μόσχα.
Έχει δεχθεί επίθεση.
Δεν είναι.
Έχει
δίκιο
επίθεση.
Που δεν το αναφέραμε, αλλά ναι, οκ. Ναι. Okay, ναι.
Και πολύ ισχύει. Σωστά. Τώρα ο Μέρσης δεν ήταν διαβασμένος, εντάξει τώρα είναι καγκελάριος, θα τα μάθει, αλλά έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιηθούν τα δυτικά όπλα και μέσα στη Ρωσία. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, είναι δίκαιο του πολέμου. Όταν έχεις επιτεθεί σε μια χώρα, θα αμυνθεί όπως μπορεί.
Ναι.
Δεν της πεις, θα αμυνθείς, αλλά όλα και όλα με αυτόν τον τρόπο, με τον καλό τον τρόπο. Δεν υπάρχει καλός τρόπος. Και αν νομίζει ο Πούτιν ότι θα καταλάβει την Ουκρανία ολόκληρη, δεν είναι, η Ουκρανία είναι δύσκολη υπόθεση. Ας διαβάσουν λίγο όλοι αυτοί οι οπαδοί αυτής της απόψεως. Τι τράβηξε ο Στάλιν για να τους βάλει σε λογαριασμό.
Εγώ θυμάμαι σαν τώρα που όλοι λέγανε ότι η Ρωσία θα μπει μέσα σε 24 ώρα στο Κίεβο. Θυμάμαι σαν τώρα τον κύριο Δρούο στο βράδυ που ήμασταν με το Λαβίφη να λέει ότι δεν είναι τόσο απλό και ότι δεν θα γίνει.
Ναι,
γιατί
ναι.
Η Ουκρανία και εξηγούσε, λοιπόν.
Μα και εγώ σου έλεγα, δεν το έλεγαμε μαζί, αλλά έλεγα παιδιά πόσο να αντέξει. Γιατί όπλα δεν είχε. Τα είχε παραδώσει όλα τα όπλα της, τα είχε παραδώσει στους Ρώσους, στη Μόσχα. Είχε υποστεί πραξικοπήματα απανωτά, είχαν διαλυθεί, είχαν περάσει από εμφύλιο. Σύμφωνοι. Λοιπόν.
Το είδες εντωμεταξύ αυτό το γκράφιτι στη Ρώμη με τον Νετανιάχου που φυλά στο στόμα το Χίτλερ?
Ναι, δεν το είδα, όχι.
Το δείξουν.
Αλλά είναι φυσιολογικό. Ναι. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Πρεβέζης. Κύριε Μπάρκα, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Σας,
μετά τις 4 μου επιτρέπει η κυρία Κασίμη να λέω καλό απόγευμα. Πριν τις 4 το απαγορεύει.
Εντυπωσιακό ότι θυμάται και την περιφέρεια εντωμεταξύ. Μόνος του δεν το βλέπει κάπου, να ξέρει.
Υπάρχει λόγος που θυμάμαι την περιφέρεια του κυρίου Μπάρκα.
Γιατί
θέλω να τα μάθεις όλα.
Αυτό
είναι μυστικό μεταξύ εμένα και του Μπάρκα.
Εντάξει. Α, το ξέρει ο κύριος Μπάρκα, το ξέρει μόνο εσύ. Εντάξει.
Κύριε Μπάρκα, θα καταθέσετε ποτέ τη δίωξη για τον Καραμαλή?
Την πρόταση, ναι.
Την πρόταση για προανακριτική θα με προφανώς εννοώ.
Αυτή εννοούμε, ναι, αυτή ναι, εννοούμε, ναι, ναι. Την πρόταση για προανακριτική, ναι.
Κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Με την έννοια ότι γνωρίζω ότι είμαστε στην εγγραφή, στη συγγραφή μάλλον της πρότασης.
Αλλά σας πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία.
Η κολυσιεργία μας έχει να κάνει το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, δηλαδή δεν έχουμε τις 30 υπογραφές για να μπορέσουμε να καταθέσουμε από μόνοι μας πρόταση για προανακριτική.
Οπότε δεν θα συμφωνήσετε με τους...
Πρέπει να απευθυνθούμε σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ή σε ανεξάρτητους βουλευτές με την πρότασή μας για την προανακριτική. Το ότι μας πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία νομίζω δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε εγγράφως την πρότασή της, γιατί το είχε ήδη ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική με πλημελήματα για τον κύριο Καραμαλή, γιατί αυτό θεωρεί η ίδια. Αλλά δεν έχει να κάνει με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό. Γι' αυτό και υπάρχει, αν θέλετε, αυτή
η καθυστέρηση. Λοιπόν.
Η καθυστέρηση.
Ωραία. Κύριε Μπάρκα, η πρόταση αυτή, η τρίτη, με ποιους συζητάτε? Συζητάτε με τη Νέα Αριστερά, συζητάτε με ανεξάρτητους βουλευτές, τελικά συζητάτε και με την Πλεύση Ελευθερίας?
Κύριε Κασίμη, θα είμαι πολύ, πολύ τυπικός απέναντί σας. Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω καμία τέτοια θέση. Δηλαδή, με αυτό ασχολείται το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι δικηγόροι μας οι οποίοι γράφουν την πρόταση. Ο ίδιος ο Πρόεδρος.
Ωραία, να ρωτήσουμε τότε τη γνώμη του κυρίου Μπάρκα.
Επιτρέψτε μου. Έρχεται σε επικοινωνία με τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων.
Ωραία.
Άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό.
Εντάξει. Η άποψή σας πάντως, η προσωπική, είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να μπει και ο Μητσοτάκης στο.
Η άποψή μου, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι θα πρέπει να σταθούμε. Και όπως το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα πολύ σοβαρά στο ύψος των περιστάσεων, γιατί αφορά μια εθνική πληγή το θέμα των τεμπών, δεν πρέπει να λαϊκίζουμε, δεν πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία δεν πατάνε στην πραγματικότητα, και επειδή διαβάζουμε τη δικογραφία και στεκόμαστε πολύ σοβαρά όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει καλούς δικηγόρους στις τάξεις της, πρέπει σοβαρά να καταθέσουμε την πρότασή μας, η οποία θα είναι απολύτως τεκμηριωμένη και είναι και νομικά και πολιτικά, γιατί προκύπτουν προφανώς υπάρχει και πολιτική διάσταση, αν θέλετε, της συζήτησης αυτής, την οποία, επειδή εγώ δεν είμαι νομικός, την βάζω πάρα πολύ στη συζήτηση. Δηλαδή, κουβεντιάζω για τα πολιτικά ζητήματα της υπόθεσης αυτής.
Ναι, αλλά πολιτική διάσταση έχει να κάνει και με την πολιτική ευθύνη. Εδώ μιλάμε για τις ποινικέ ευθύνες.
Σωστά.
Στο κομμάτι.
Άρα γι' αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Σωστά, κύριε Γκάστιμ, έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Είναι άλλο η πολιτική συζήτηση που γίνεται και πρέπει να γίνει, και είναι άλλο η νομική ευθύνη και διάσταση της υπόθεσης αυτής, η οποία, αν θέλετε, θα οδηγήσει και τους καθήλυνα αρμοδίους, αυτοί δηλαδή που είχαν την πραγματικά ευθύνη στο εδόλιο. Και τι λέω γι' αυτό, και τι εννοώ με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε με τη μνήμη και με τις οικογένειες αυτών των παιδιών που χάθηκαν εκεί πέρα. Δεν γίνεται να παίζουμε. Πρέπει τελικά να αποφασίσουμε όλοι μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και οι δημοσιογράφοι, δεν βγάζω τους πρώην συναδέλφους μου έξω, έτσι, δεν είναι τέτοιο, ότι ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δύο τρένα επί 12 λεπτά πηγαίναν στην ίδια γραμμή. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι ο σταθμάρχης μπήκε παρανόμως στη θέση αυτή μέρους φέτη. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η τηλεδιοίκηση από τον Αύγουστο του 2019, δηλαδή για όλη την πορεία, την πρώτη πορεία της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν λειτουργούσε.
Να.
Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν, γιατί για να μπορέσει τελικά να πληρώσει, ενώ καταλαβαίνετε πώς το λέω το πληρώσει, έτσι, όχι με την τελευταία.
Όπως θέλετε πείτε το, ναι, όλοι το καταλαβαίνουμε τι εννοείται.
Έτσι, να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για την υπόθεση αυτή.
Κύριε Μπάρκα, μια στιγμή.
Ναι, πες, ναι.
Ο κύριος Σπίτζης εκφράζει το παράπονο του ότι δεν έχει μπει στην εικόνα των κατηγορουμένων. Θα τον βάλετε εσείς?
Ο κύριος Σπίτζης έχει ζητήσει από μόνος του, και ευτυχώς μου κάνετε την ερώτηση αυτή, και καλά μου την κάνετε, κύριε Παπαδημητρίου, από μόνος του να έχει ζητήσει με αίτημά του προς τον πρόεδρο της Βουλής να ενεργοποιηθεί το άρθρο, το παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, και να συσταθεί εκείνη η επιτροπή όπου θα τον ελέγξει και τον ίδιο. Γιατί ο κύριος Σπίτζης, με τα έγγραφα τα οποία έχει καταθέσει, δεν έχει καμία ευθύνη για την υπόθεση αυτή.
Μάλιστα.
Ναι. Αν δεν τα βρείτε αν δεν συγκεντρώσετε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών, θα καταθέσετε πρόταση έτσι κι αλλιώς χωρίς να μπει σε ψηφοφορία, θα στηρίξετε κάποια άλλη πρόταση? Γιατί πρέπει να τα βρείτε, φαντάζομαι, με την Αριστερά,
αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος νομίζω.
Την άποψή σας λέω, τι θα θέλετε εσείς, δεν μπορεί να μην είναι.
Εντάξει, τώρα μην μπλέξουμε αυτά.
Η άποψή μου, τι να σας πω, δεν είναι λίγο, ξέρω εγώ, θα την καταθέσουμε θα τη δημοσιοποιήσουμε.
Στο δημόσιο διάλογο, ναι, να πει.
Θα τη δημοσιοποιήσουμε. Το τι θα γίνει με την ψηφοφορία, αυτό είναι και επίσης ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι...
Θα συζητηθεί τότε. Κύριε Μπάρκα, εγώ θέλω τη γνώμη σας για την επιστροφή Τσίπρα. Με κυριακάτικο άρθρο του Αντώνη Καρακούση, η περιγραφή είναι πλήρης. Και βεβαίως και μετρήσεις έχουν γίνει, ναι, και τι θα συμβεί. Και βλέπουμε τώρα ακόμη και συνδυασμούς. Κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας πει φτιάχνω κόμμα, θα πάτε μαζί του?
Όχι, κύριε Παπαδημητρίου, το πάτε πολύ μακριά.
Να το πάω λίγο πιο κοντά. Πώς το βλέπετε, κύριε Μπάρκα?
Ακούστε με,
επειδή εγώ διαβάζω ως παλιός εφημεριδάς, διαβάζω πολλές εφημερίδες και τη Real και το Βήμα και τα λοιπά. Έχω διαβάσει το άρθρο του κ. Καρακούση. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσει για το αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας ή αν πρέπει να κάνει κόμμα ο Τσίπρας ή αν η Νέα Δημοκρατία οργανώνεται για τις επόμενες εκλογές για το αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας ή όχι. Ή οι δημοσκοπήσεις μετράνε και το κόμμα Τσίπρα. Δεν είμαι εκεί. Εγώ αυτό που σας λέω, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας οι οποίοι εκπροσωπούμε το χώρο της κέντρο αριστεράς, ο καθένας με τη δική του διάσταση, άλλο πιο πολύ στο κέντρο, άλλο πιο πολύ στην αριστερά, ότι αυτός ο πολυκερματισμός, με αυτόν τον πολυκερματισμό, τρίβει τα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος σου λέει ότι εγώ.
Γιατί και αυτός έχει προβλήματα. Λέει ο Σαμαράς ότι θα κάνει κόμμα.
Εντάξει.
Δηλαδή δεν το λέει, μην του το αποδίδουμε. Αλλά και αυτός με τον ίδιο τρόπο που ο κύριος Τσίπρας, υποθέτω, μιλάει σε δημοσιογράφους, έχει μιλήσει σε άλλους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν γράψει ότι το σκέφτεται.
Δεν λέω αν έχει προβλήματα ή όχι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δημοσκοπικά, και να φέρουμε στις δημοσκοπήσεις εγώ, σας λέω ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με τους υπολείπους.
Ναι, είναι σίγουρο αυτό, εντάξει.
Και οι υπόλοιποι, ναι, δεν αυξάνουν τα ποσοστά τους. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι, και ο αγώνας που δίνω είναι, ότι θα πρέπει, παρά τις όποιες διαφορές έχουμε ή τα λόγια που στο παρελθόν έχουμε ανταλλάξει, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να κάνουμε το αίτημα της κοινωνίας σεβαστό. Τι λέει η κοινωνία? Η κοινωνία λέει ότι, παιδιά, βρείτε τα για να μπορούσουμε να βρούμε και εμείς ένα αποκούμπι.
Βρείτε τα με ποιον, ένα σχήμα το οποίο.
Με την Νέα Αριστερά.
Με την Νέα Αριστερά.
Με τους ανεξάρτητους του Κασελάκη.
Μισό λεπτό. Και ποιος θα ηγείται σε όλο αυτό του σχήματος?
Ποιος θα ηγείται, νομίζω ότι είναι δευτερευούς σημασίας.
Δεν είναι δευτερευούς σημασίας. Θέλω να πω, γιατί μία ερώτηση του κ. Παπαδημητρίου εδώ, του φίλου του Μπάμπη, θα ήταν να κάνει νέο κόμμα ο Τσίπρας, και η δεύτερη ήταν να ηγηθεί ενός σχήματος που θα έχει όλα αυτά τα κόμματα μέσα.
Δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις, θα το απαντήσω και αυτό. Πάντως, το αίτημα της κοινωνίας είναι ότι πρέπει με έναν τρόπο να ενοποιηθούν τα κόμματα προγραμματικά, το λέω έτσι, και όχι κάτω από το τραπέζι, να ενοποιηθούν προγραμματικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, Εγώ, κύριε Παπαδημητρίου, είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι έγινα βουλευτής και υπουργός, γιατί έχω υπάρξει και υφυπουργός εργασίας στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στο τιμόνι του κόμματος βρισκόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί προέρχομαι από τον συνασπισμό εγώ, από την νεολαία του συνασπισμού. Όταν μπήκα στο συνασπισμό δεν θεωρούσα ότι θα μπαίνω για να βγω βουλευτής. Μπαίνω γιατί θέλω να πολεμήσω για τα ιδανικά μου. Αυτή ήταν η αγωνία μου. Οπότε θέλω να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκ των πραγμάτων αποτελεί ένα πολύ κορυφαίο στοιχείο, asset, έναν άνθρωπο στην κεντροαριστερά. Το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις άλλωστε αυτό. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λέει η κοινωνία, το λένε οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να παίξει το ρόλο. Τώρα, αν θα είναι επικεφαλής ή όχι, αυτό αφορά και τον ίδιο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι πλέον ένας πολιτικός ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο, αν θέλετε, υποψιασμένος σε σχέση με αυτό που ήταν το 2012, το 2015 ναι. και το 2019.
Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αν επιστρέψει να αλλάξει τις ισορροπίες, δηλαδή, θεωρείτε. Ας μην μπούμε με πια άμορφη, με νέο κόμμα, με
οτιδήποτε. Να σας πω, μπορώ να σας απαντήσω μόνο διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τον μετράνε. Δηλαδή, δεν ξέρω, για να γίνονται ερωτήματα προς την κοινωνία, τι λέτε για τον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι ότι και οι δημοσκόποι, παίρνοντας το μήνυμα της κοινωνίας, τον μετράνε. Δεν μπορώ να το απαντήσω διαφορετικά.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι με μόνο το Μητσοτάκη δεν γίνεται δημοκρατία, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο.
Αυτό είναι το μήνυμα και μπράβο κύριε Παπαδημητρίου, το είπατε πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, Κώστας Μπάρκας, ευχαριστούμε πολύ, βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ σας
ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Εδώ ρωτάει κάποιος αν θα πούμε κάτι για την Μπούκαρο Ρουβίκονα στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω αν φόραγαν αντίτα στα παιδιά, μπήκανε κάτι τέτοιο, δεν το έχω ακούσει. Ξέρω για τη Νέα Αριστερά ότι πήγε να κάνει ένα happening υπέρ της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων στην Ακρόπολη. Και φόραγαν αντίτας.
Λοιπόν,
έχεις διαφημίσεις.
Πριν πάμε σε διαφημίσεις, απλώς να σας πω ότι στην επιχείρησή σας μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα. Στο λογαριασμό ρεύματος όμως δεν θα συμβεί κανένα, γιατί υπάρχει το σταθερό προϊόν για επαγγελματίες Day My Business Enter, με σταθερές χρεώσεις ενέργειας, ωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως Video Call και Live Chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για αιτήσεις 7 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
Η Ιωάννα λέει εδώ, διηγείται σε ένα χθες 5 και 15 το απόγευμα. Είμαι με τη μικρή στο παπί. Ιωάννα, τέλος πάντων, διαβάζω παρά τα αυτά. Στο φανάρι του Πλάτωνα επί της Πέτρου Ράλη. Θέλω να στρίψω δεξιά να μπω θυφών για να την πάω στην προπόνηση που έχει. Αριστερά μου ταξί με επιβάτη. Το φανάρι κόκκινο. Εγώ ακριβώς πίσω από τη διάβαση πεζών. Ο ταξιτζής περνάει μπροστά, της πατάει το πόδι, έτσι, ανάβει αλάρμ και αποβιβάζει. Πράσινο το φανάρι, έχω πεθάνει στον πόνο. Ξεκαρδισμένος στα γέλια μου απαντά όταν του λέει είσαι επαγγελματίας οδηγός που οδηγείς έτσι και της απαντά άντε μωρή τάδε, τράβα στη δουλειά σου. Αυτά. Δεν το τράβηξα επειδή το παιδί έπρεπε να είναι στην ώρα της. Αυτά για τους ταξιτζίδες, για να μην έχουν αιτήματα, να τα προσέχετε αυτά. Γιατί αλλιώς χρειάζεται πολύ νερό από τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters μόλις φτάσετε σπίτι. Design, βιωσιμότητα, τέλειο, όχι πλαστικά. Τρεις θερμοκρασίες νερού, περιβάλλοντος, κρύο, ζεστό, ό,τι θέλετε. Είναι η προσωπική σας πηγή νερού μέσα στην κουζίνα. 801-11-34-34-34. Ξεδιψάστε ξέγνιαστα με τη Rainbow Waters. Under the blue sky, it's just you and I wonder why. I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here. I'm wandering around in total disguise. It was extraordinary, and for one too many. Satan, Satan. 80.000 διαβάζω κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση και δεν υπάρχει προοπτική να έρθουν από το εξωτερικό άνθρωποι να δουλέψουν στο τουρισμό και σε όλα αυτά. Τεράστιο άνοιγμα. Βέβαια ο τουρισμός από ό,τι καταλαβαίνω λίγο πολύ στα ίδια. Καλά.
80, επειδή θυμάσαι που έλεγα στον κύριο Χότζογλου χθες να το συζητήσουμε.
Ακριβώς αυτό. Ότι...
Ναι, νομίζω ότι παίζει να. 80, τόσο δίνα και πέρυσι.
Τέτοια εποχή.
Το ίδιο, τέτοια εποχή βγαίνουν οι εκτιμήσεις για το πόσες και νέες στάθησαν και μετά πόσες είχαμε.
Ναι, πάντως αυτό είναι.
Δεν θυμάμαι. Πάντως το νούμερο. Αυτό διάβαζα χθες και ήθελα να τον ερωτήσω. Μπορεί να το διάβαζα και τις προηγούμενες μέρες. Έτσι ξεκινάει.
Ο Γιώργος με ρωτάει. Σεζόν. Παίζει, λέει ο Γιώργος, να είσαι ο μόνος άνθρωπος που καμαρώνει που είναι ρουφιάνος. Ναι, ρε Γιώργο, το καμαρώνω. Όταν ο άλλος πηγαίνει και παρκάρει πάνω στη ράμπα. Πηγαίνει και παρκάρει εκεί που απαγορεύεται, που δεν μπορεί να περάσει η γυναίκα με το που είναι μιας κάποιας ηλικίας, που όλα αυτά τα πράγματα, ναι, το καμαρώνω, θες τίποτα. Προφανώς. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Η πόλη είναι συμβιωτικό πράγμα. Όποιος δεν θέλει στην πόλη να γυρίσει στην επαρχία του, να είναι εκεί στα χωράφια του, να τα καλλιεργεί. Να αποκτήσουμε και κανένα λάχανο γιατί μας λείπουν μερικά.
Ναι.
Άκου, λέει. Άλλωστε χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες του Δήμου. Τον τετραψήφιο. Τι, ο τετραψήφιος των καταγγελιών. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στη δικιά μου μια γειτονιά τουλάχιστον είναι πάρα πολλοί αυτοί που χρησιμοποιούν και το κάνουν και πολύ καλά το κάνουν, γιατί κατά τη γνώμη μου αν δεν το πεις να γίνει κάτι, πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν θα γίνει ποτέ. Τι θέλεις άλλο τώρα?
Εγώ δεν τίποτα, τι να θέλω, τίποτα δεν θέλω. Να,
εδώ ο Βαγγέλης ας πούμε, ο Τσιάπαρ, λέει ο κ. Παπαδημητρίου έχει δίκιο. Έχω μαγαρίσει τον Παγκράτη και είναι ξεχασμένο από τον Θεό. Και στα τηλέφωνα μας κοροϊδεύουν. Γιατί το πρόβλημα των καταστηματαρχών είναι πολλαπλό, έτσι. Δεν είναι άντε να παρκάρει ο άλλος μπροστά να κάνει τη δουλειά του, να του ψωνίσει κάτι. Ο άλλος που έχει πάει να κάνει να περπατήσει, να πάει να ψωνίσει, δεν εξυπηρετείται όταν γίνεται όλος αυτός ο κακός.
Για τα λεωφορεία, τι λέει ο Τζόρτζ. Στη Ρουμανία η λωρίδα για τα λεωφορεία έχει από αριστερά αυτοπλαστικά γολονάκια με ανοίγματα 200-300 μέτρα.
Ναι, ναι, το είχε στείλει πιο πριν.
Πιο πριν. Και το που είναι, του Νόντα ήθελα. Λοιπόν, κατέβηκα στο κέντρο με λεωφορείο από ζωγράφου γυρνώντας. Περίμενα 35 λεπτά στη στάση χωρίς τηλεματική, σύμφωνα με το Google Maps. Έχασα 3 λεωφορεία που με βόλευαν, άλλαξα στάση και περίμενα άλλα 20 λεπτά για 4 χιλιόμετρα. Έκανα μια μισή ώρα. Τα λεωφορεία είναι παράδειγμα.
Μεν πήγε με τα πόδια, θα έκανε 4 χιλιόμετρα, μία ώρα το πολύ. Και με λίγο γοργό ρήμα, βήμα 50 λεπτά. Παιδιά, με όλη την ευγένεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα κίνησης στην Αθήνα και στο Κηφισό είναι τα φορτηγά και τα λεωφορεία, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεκτα όλες τις ώρες. Βέβαια, στο Κηφισό, αγαπητέ Θανάση, είναι δύσκολο να πεις δεν θα κυκλοφορήσουν τα φορτηγά. Δεν έχουν και από πού άλλο να πάνε.
Ναι, δεν είναι.
Κάπου πρέπει να πάνε και αυτά. Αλλά ότι μέσα στην πόλη κυκλοφορούν συνεχώς και τώρα που γίνονται πάρα πολλές παραδόσεις μικρών δεμάτων, αυτά που παραγγέλνουμε πολλά πράγματα. Τα παραγγέλνουμε και μας έρχονται στο σπίτι. Είναι και παντού και τα μικρά φορτηγά, τα οποία και αυτά πρέπει κάπου να σταματήσουν.
Ναι, καλά, τα βανάκια που λες αυτά.
Τα βανάκια, ναι. Και σταματάνε.
Που έχει πάρα πολλές διανομές.
Πάρα πολλές.
Πάρα πολλές.
Τι να σου κάνουν γιατί οι άνθρωποι σταματάνε όπου βρουν.
Ναι.
Όπου βρουν. Και πολύ συχνά διπλό σταματάνε και έχουμε αυτό το γνωστό χάος.
Ναι.
Λοιπόν,
δεν
τι άλλο?
Ξέρω αν το θέμα έχει απασχολήσει και τους επαγγελματίες. Τώρα δεν μπορεί να τον πιάσουμε, να τον ξαφνιάσουμε βέβαια λίγο, γιατί για άλλο θέμα τον έχουμε
καλά, μόλις
καλέσει,
θα τον ρωτήσουμε.
Αλλά θα τον ρωτήσουμε γιατί δεν αποκλείεται να είναι κάτι που να έχει απασχολήσει και το επιμελητήριο.
Σίγουρα πρέπει να τους απασχολήσει γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι, οι έμποροι έχουν πλέον πρόβλημα. Πότε θα έρθουν τα εμπορεύματα, πού θα σταματήσει ο άλλος,
ναι.
Τι θα γίνει. Αλλά αυτό θα μπορούσε να λυθεί εάν ξαναδούνε. Αυτό το συζητούσα μια μέρα, νομίζω ήταν τη βδομάδα που δεν ήσουν μαζί μου εδώ. με τον Γεωργιάδη, τον αντιδήμαρχο που είχαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι χώρες στους οποίους μπορεί κάποιος να σταματήσει.
Ναι.
Και πρέπει να ξαναδούνε πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται. Διότι και το απαγορεύεται το έχουν βάλει παντού. Με αποτέλεσμα βέβαια παντού να υπάρχει καταπάτηση της απαγορεύσης. Αλλά οι απαγορεύσεις οι τυπικές, το να μην παρκάρεις άκρη-άκρη, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν μπορείς να δεις, όταν άλλος είναι παρκαρισμένος, έχουν και κάτι θηρία, τα βάζουν και στην άκρη του δρόμου, δεν μπορείς να δεις αν έρχεται αυτοκίνητο.
Ναι, 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 εντάξει. Λοιπόν,
είναι κοντά μας ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Εμπρός.
Ναι, ναι, ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου.
Θα τον βρούμε που ναι. Θα πάει. Θα τον βρούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι γενικός, παρκάρουν κυριολεκτικώς παντού. Οι κανόνες, δηλαδή οι βασικοί.
Συμφωνώ παντού.
Αυτή
έχουμε,
το πριν ναι. Τη διασταύρωση είναι πολύ σημαντική.
Μας ακούει ο κύριο Χατζηθεοδοσίου.
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Μας ακούει. Γεια, γεια.
Πείτε μας πρώτα, διότι θα πιάσουμε άλλα θέματα και θα το ξεχάσουμε. Τι είναι αυτή η πάλι υποχρεωτική ασφάλιση που πρέπει από 1η Ιουνίου να έχουμε? Δεν φτάνουν όσες έχουμε.
Σωστή είναι, επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδημητρίου. Από 1η Ιουνίου είναι υποχρεωτική ασφάλιση φυσικών φαινομένων για κάθε αυτοκίνητο. Πρέπει να θυμίσω ότι στο Θεσσαλικό κάμπο, στις τελευταίες καταστροφές, είχαμε 50.000 οχήματα που είχαν μερική ολική ζημιά. Το κόστος είναι από 7 έως 15 ευρώ ανάλογα το όχημα. Άρα και το κόστος δεν είναι μεγάλο, το χρόνο. Άρα εκτιμώ ότι είναι σωστό, γιατί πριν σας πω και το δεύτερο θέμα. Ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη που μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση με ίδια μέσα. Γι' αυτό φαίνεται, θα θυμόσαστε, ότι όταν λέμε ζημιές στη Γερμανία, στην Καλιφόρνια, λέμε πόσο κόστος στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν λένε πόσο κόστος στο κράτος όπως εδώ. Άρα είναι σωστό.
Πόσο είπατε είναι 7 με και είπατε το χρόνο.
15 ευρώ, 7 με 15 ευρώ το χρόνο.
Για τα αυτοκίνητα. Ναι. Ναι. Για τα οχήματα, για τα σπίτια όμως.
Να μας πει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, τι ασφαλίζουμε με αυτά τα 5 ως... είπατε τι θα ασφαλίσουμε.
Ασφαλίζεται τα αυτοκίνητα για σεισμό, για πλημμύρα και για φωτιά, αυτές τις φυσικές καταστροφές. Αν προξενηθούν για αυτές τις αιτίες συγκεκριμένες πληθυντή καταστροφή, αποζημιώνεται η μερική ή η ολική καταστροφή. Μάλιστα. Η δεύτερη κάλυψη που νομίζω ότι έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αφορά επιχειρήσεις, είναι ότι οι επιχειρήσεις με πάνω 500.000 τζίρο ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Επίσης σωστό, γιατί επίσης στην Θεσσαλικό κάμπο, ξέρετε, μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ήταν ασφαλισμένες. Οι μικρομεσαίες δεν ήταν. Όταν μια επιχείρηση λοιπόν καταστραφεί από πλημμύρα, από φωτιά, από σεισμό, τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει, να ξαναφτιαχτεί, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Και η όποια κρατική βοήθεια δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που χρειάζονται για αυτή την επιχείρηση. Άρα είναι απόλυτα σωστή. Υπάρχει στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Εδώ απλά να σας πω μερικές επισημάνσεις, τις οποίες μετέφερα και εκτές στον Υπουργό και του είπα ότι πρέπει να τις δούμε πριν τις 1η του μήνα. Όσα κύματα είναι φτιαγμένα πριν το 1960 ή όσα από αυτά δεν έχουν τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν θα τα ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Mm. Είναι αρκετά. Και αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν. Μάλιστα, σε αυτά υπάρχει μέρημνα ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματογνωμοσύνη από την εταιρεία, τα ασφαλιστικά, αν το εγκρίνει. Θα έλεγαν λίγες πιθανότητες. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή δεν είναι υπευθύνη της επιχείρηση, θα πρέπει να εξαιρεθούν. Επίσης, έχουμε πολλά.
Να εξαιρεθούν ακίνητες. Από τι, κύριε Πρόεδρε?
Από την υποχρεωτική
ασφάλιση, η οποία επιφέρει 10.000 πρόστιμο για όποιον δεν ασφαλιστεί. Άρα, δεν μπορεί να πληρώσει πρόστιμο για κάτι το οποίο δεν ασφαλίζεται. Επίσης, έχουμε το θέμα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το γεγονός ότι ποιος έχει την υποχρέωση ασφάλισης. Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής, και μιλάμε πάντα για τα επαγγελματικά κίνητα μόνο. Ποιος από τους δύο. Και η τρίτη περίπτωση που επίσης μετέφερα, επειδή έχετε και τα ακούσει, είναι υπάρχουν κλάδοι στην οικονομία που είναι δύσκολο να ασφαλιστούν. Δηλαδή, γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί είναι μικροί κλάδοι μεγάλης επικινδυνότητας και για τις οποίες πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των βασικών εταιριών και του Υπουργείου. Είναι ένα σπόρο παράδειγμα ή επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν μεγάλο αριθμό και δεν μπαίνει εύκολα. Ξέρετε, ασφάλιση είναι η διασπορά του κινδύνου, κύριε Παπαδημητρίου, ξέρω ότι γνωρίζετε από αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Άρα, όλοι το καταλαβαίνουν. Ναι. Όσοι περισσότεροι ασφαλιστούν, τόσο μικρότερο το ασφάλιστο για τον καθένα.
Ακριβώς. Και όχι και λιγότερο κίνδυνο για την εταιρεία.
Ακριβώς.
Γιατί κάνει διασπορά.
Μοιράζεται ο κίνδυνο. Ναι.
Αυτές τις τρεις κατηγορίες πρέπει να τις δει, γιατί είναι λογικό. Βεβαίως είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου άμεσα. Γιατί πότε θα γίνει η επόμενη ζημιά, δεν το ξέρει κανείς, η επόμενη φυσική καταστροφή. Άρα βεβαίως πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά δικαίως θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί οι οποίοι δεν δύναται να ασφαλιστούν.
Ναι, στα αυτοκίνητα υπάρχουν και εκεί πρόστιμα.
Βεβαίως, πώς δεν υπάρχουν. Και στα αυτοκίνητα υπάρχουν. Κοιτάξτε, στα αυτοκίνητα τι σημαίνει πρόστιμο. Όχι, δεν υπάρχει όπως
γι' αυτό λέω.
Το πέναλτι, θα σας πω το πέναλτι, αν βλέπετε τον όρο. Στις επιχειρήσεις υπάρχει και είπα ότι είναι σωστό στα αυτοκίνητα. Εάν δεν ασφαλιστεί το αυτοκίνητο σε μια επέλευση φυσικής καταστροφής, λέει η πολιτεία ότι δεν μπορείς να μου αποζητάς αποζημίωση γιατί ουσιαστικά δεν έχεις ασφαλίσει το αυτοκίνητο.
Άρα εξαιρείς από την κρατική αρρωγή, εφόσον.
Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί σε μια περίπτωση γιατί πλέον και οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να το βάλουν στο σύνολο των οχημάτων. Στο σύνολο. Εδώ μπορώ να πω, αν θέλετε να επεκτείνω το ρεπορτάζ σας, ότι επίσης θεωρώ ότι είναι γνώση του κ. Παπαδημητρίου. Δεν μπορεί να έχουμε ένα νόμο ψηφισμένο εδώ 10 και 11 χρόνια και μιλάω για τα ανασφάλιστα που είναι 500.000 και τα οποία πρέπει να καταλαβαίνει ο ακροατής μας ότι όταν δεν ασφαλίζεται κάποιος, τον πληρώνει οι υπόλοιποι. Όταν επέλθει ο κίνδυνος, η ζημιά, αυτά όλα δεν θα έχουν τη φυσική καταστροφή, αφού δεν είναι καν ασφαλισμένα. Εδώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ απλό και το λέω γιατί νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Μια διασταύρωση από την ΑΔΕ και από το Υπουργικό Ταμείο θα μας έδινε εδώ, θα το δούμε αμέσως. Δεν ξέρω τους λόγους καθυστέρησης, 11 χρόνια ψηφισμένου νόμου, αλλά είναι άδικο για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.
Ναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα. Άρα, υποχρεωτικά είναι, είπαμε, για τις επιχειρήσεις, μας είπε ο κ. Χατζηδόσιο, με τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ, όπου εκεί υπάρχουν πρόστιμα. Σωστά. 10.000, ναι, αν δεν προχωρήσει ασφάλεια. Και στα αυτοκίνητα που δεν υπάρχουν
στα
πρόστιμα.
Στα αυτοκίνητα θα μπει στο ασφαλιστήριο όταν θα έρθει το καινούριο, δηλαδή. Δεν θα το πληρώσουμε ξεχωριστά τώρα.
Απλώς μετά δεν θα έχει επιχορήγηση.
Θα είμαι την ανανέωση του αυτοκίνητου.
Ωραία. Okay. Πείτε μας τη γνώμη σας. Θέλαμε τη γνώμη σας για αυτή τη συζήτηση, την οποία την κάνουμε συνέχεια, αλλά τώρα από αφορμή την επικράτηση. Την εξολοθρευτική που έχει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην Πατριάρχο Ιωακήμ, έχει γίνει μια συζήτηση κατά πόσον και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν τα μαγαζιά, αν δεν μπαρκάρει ο καθένας
για, να φορτώσει,
για
να
ένα λεπτό να, κάνει, να πάρει κάτι, να ψωνίσει
όχι
κάτι.
Όχι μόνο δελπά. Αυτό, δεν είναι μόνο να ψωνίσει στάθη στάθμευση, είναι και για να φορτώσει, να ξεφορτώσει.
Και
αυτό,
η τροφοδοσία των μαγαζιών.
Δεύτερο κομμάτι.
Τι άποψη έχετε εσείς που τα συζητάτε ως επαγγελματίες.
Θα χωρίσω τους συναδέλφους μου εκεί. Εμείς ως θεσμικό όργανο βλέπουμε την πραγματικότητα. Ξέρετε, λέμε ένα λεπτό, αλλά το λεπτό δεν είναι λεπτό, είναι 10 λεπτά, είναι μισή ώρα. Σέβομαι απόλυτα την άποψή τους, αλλά είναι το τεράστιο θέμα το κυκλοφοριακό. Θα σας έλεγα ότι είμαι υπέρ της άποψης ότι αργά το βράδυ έχει νόημα. Όταν γίνεται στη διάρκεια της μέρας, αυτό είναι δύσκολο και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δεν θα σας πω ελαφρά την καρδιά ότι είναι καλό αυτό που λέμε να σταθμεύσει ένα λεπτό και δύο λεπτά. Αυτά δεν γίνονται. Δεν πάει να σταθμεύσει ένα-δύο λεπτά. Και όταν εκεί σταθμεύουν, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και είναι και εις βάρος και των άλλων επιχειρήσεων που δεν είναι συγκεκριμένο δρόμο. Είμαι επιφυλακτικός. Θα έλεγα ότι το θέμα γενικά του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Αθήνας είναι τεράστιο. Είμαι υπέρ των μέτρων του να μην υπάρχει παράνομη στάθμευση, γιατί αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα και στον πολίτη και σε επιχειρήσεις. Είμαι υπέρ του να υπάρξουν διαδικασίες ανάλογες ευρωπαϊκών πόλεων. Ξέρετε, όλοι εμείς που τα λέμε, όταν πάμε σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Ποιος διανοείται να σταθμεύσει για λίγο στον δρόμο, σε έναν δρόμο
τακτοποιημένο. Ναι, και θαυμάζουμε ότι είναι όλα τακτοποιημένα, είναι ήρεμα.
Άρα θα έλεγα ότι συνολικά, χωρίς να θέλω να πάω σε σύγκρουση με τους συγκεκριμένους εκεί που μπορεί να είναι και μέλη μας, είμαι επιφυλακτικός κατά πόσον μπορεί να τηρηθεί αυτό το ένα δύο λεπτά. Γιατί τι λένε, θα πρέπει να είμαστε στον κόσμο και παραγγείλω το παρακολουθεί. Αυτό δεν γίνεται. Φανταστείτε με τόσους δρόμους να γίνει. Ναι, με να υπάρχει εξυπηρέτηση, αλλά δεν είμαι υπέρ του να υπάρχουν νόμοι που του στηρούμε όλοι, γιατί έτσι υπάρχει και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε.
Γεια σας.
Ο Δημήτρης Σταθόπουλος, αν βλέπω καλά εδώ, λέει: καλησπέρα, θα ήθελα να αναφέρετε εντάχει το περιστατικό μου για να σωθούν και άλλοι και για τα ταξί, την εγκατάλειψη και τη μη ευσυνειδησία που υπάρχει στη χώρα μας και για τα παράνομα παρκαρίσματα που δεν ελέγχονται. Πριν 3 χρόνια το πρωί, 7.45, πήγαινα στη δουλειά μου, κατεβαίνοντας της Πανεπιστημίου από τα δεξιά, με έκλεισε στην Πενάκη ένα ταξί για να στρίψει δεξιά, με αποτέλεσμα να πέσω πάνω σε σταματημένο φορτηγό με τη μηχανή μου, ένα φορτηγό που ξεφόρτωνε και με δύναμη, με το κράνος έσκασα, έφυγε το κράνος από πάνω του. Αποτέλεσμα, 2 χειρουργία, σπονδυλοδεσία και σπάσιμο λεκάνης, αυτά για να τα ακούνε μερικοί και να παραδειγματίζονται, λέει εδώ ο Δημήτρης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ
αυτό
είμαστε.
Αυτό που σου έλεγα για την αξιολόγηση.
Περίμενε πριν πει για την αξιολόγηση, θα μου τα πει όλα. Γιατί πήγα σε γέννητο.
Δεν έχω πολλά να σου πω.
Μία γνωστή. Πάει να ανοίξει την νέον ταμπέλα και δύο γράμματα δεν άναψαν και έγραφε ζάχαρο αστείο. Επαγγελματίας λοιπόν. Ξέρεις πόσα πρόοπτα θα συναντήσει ένας επαγγελματίας. Όχι βέβαια στην ενέργεια της επιχείρησής της, της γνωστής. Εκεί έχει σταθερό προϊόν για επαγγελματίες. Δεν είμαι business center με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες. Εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτηση 800-500-7000. Αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως video call και live chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό της. Εάν κάνει αίτηση έως 7 Ιουλίου, να μπει στο dei.gr να τα βρει όλα.
Λοιπόν, στο αξιολόγηση που λες, Γιώργο, εγώ μπήκα. Τώρα δεν μπορώ να μπω γιατί μπαίνεις με τους κωδικούς που έχεις στο τάξης. Συμφωνεί.
Σωστά.
Και σου έχει μια σειρά ερωτήσεις που βαθμολογείς από το 1 έως το 10, ανάλογα πώς νιώθεις, για διάφορες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, των Δήμων, τα τυπικά, αυτά που κάνει συνήθως. Έχει μια ερώτηση, ας πούμε. Αν πώς αξιολογείς την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης. Αν έχεις βγάλει υπεύθυνη δήλωση μέσω του συστήματος, του GOV, αξιολογείς. Καλό, κακό κτλ. Και έχει και μια επιλογή ότι δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό ή δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Και συμπληρώνεις, εγώ μένα μου πήρε 5 λεφτά. Ξέχασα μερικά, με γύρναγε πίσω, αλλά μου τα έδειχνε πια, δεν είχα συμπληρώσει. Και τρέχω. Α, δεν απαντώ, είναι η άλλη επιλογή. Και το κάνεις πολύ γρήγορα. Θα πάει σήμα. Θα πάει σήμα στη διοίκηση. Θα βγουν αυτά. Ένα σήμα ότι έχω μία ικανοποίηση σε αυτό και μία ανικανοποίηση εκείνο. Φαντάζεσαι τι έχω απαντήσει βεβαίως.
Βεβαίως.
Στην ερώτηση, ας πούμε, τα πεζοδρόμια. Κατάσταση πεζοδρομίων. Δεν έβαλα ένα, γιατί ξεκινάς με το ένα, που είναι το χειρότερο. Και βάζεις. Έβαλα δύο. Για να είμαι δίκαιος. Έτσι. Αλλά. Δεν, χθες πότε ήμουνα.
Πότε χθες,
ναι, πηγαίναμε σε ένα πεζοδρόμιο και ήταν ο Θεός να σε φυλάει. Δηλαδή έφτρωγες τούμπα κανονικότατη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τι θες να φύγουμε.
Πάει, δεν είναι.
Με το καλό. Εντάξει Γιώργο, ό,τι πείτε Γιώργο.
Λοιπόν,
φεύγουμε.
Εδώ θα είμαστε.
Ασήμι, φεύγουμε.
Καταλαβαίνω τι θες να γίνει τώρα. Εδώ θα είμαστε αύριο στις 3. Γεια σας.
Γεια σας, να προσέχετε.